Rauhaa teille kaikille. 30 vuotta sitten Kouvolan konferenssissa vuonna 1968 sai nuorukainen nimeltä Henry Hedman antaa elämänsä Jeesukselle ja tänään vietän 30-vuotisjuhlia. Olen saanut tehtäväkseni pitää tämän Raamattu tunnin ja tällaisena spontaanisena ihmisenä niin koin hiukan vaikeaksi, kun ristinvoitosta soitettiin ja pyydettiin, että nyt pitäisi jo melkein kuukautta ennen tietää, että mistä puhut. Ja ymmärrätte sen, että minulla oli monia asioita mielessäni ja kääntelin ja vaihtelin ja pyysin jo viikonloppua lisää, että saan seuraavaksi maanantaiksi sanoa sen aiheen. Ja sitten jostain sieltä tuli hyvin voimakkaasti tämä aihe. Kristittyn eläminen maailmassa. Luen täältä Danielin kirjan ensimmäisestä luvusta 7. jakeen alusta. Mutta Daniel oli päättänyt lujasti olla saastuttamatta itseään. Tässä lyhyessä sanonnassa tulee ilmi erittäin voimakas latautuma, mikä nuoren miehen elämässä oli. Siinä ilmenee määrätynlainen periaatteellisuus, joka hänen elämässään tuli hyvin selkeästi julki sen aikaisen maailman keskellä oudossa ympäristöstä, missä hän eli. Kristittynä eläminen vaatii meiltäkin määrätynlaisia periaatteita. Haluaisin erityisesti puhua kolmesta periaatteesta, joita kristityllä tulee olla tämän syntisen maailman ajan keskellä. Mehän tiedämme sen, että periaatteiden mukaan eläminen ei ole aina helppoa. Joku on todennut, että usein on paljon helpompi taistella periaatteiden mukaan kuin elää niiden mukaan. Erään nuoren miehen elämässä periaatteet olivat niin voimakkaat, että hän menetti työpaikkansa. Työjohtaja pyysi häntä sunnuntaina tekemään töitä, josta hän kieltäytyi. Ja työnantaja sanoi, että minunkin täytyy sitten valitettavasti antaa teille lopputili, kun te kieltäydytte tehtävästä. Nuori mies sanoi, että minä ymmärrän sen, mutta tiedän myöskin, että minulla on leski ja äiti, josta pidän huolta, ja sunnuntaipäivät ovat sellaisia, joista en voi tinkiä, että en voi tehdä tuota tehtävää. Ja niin nuori mies joutui työpaikastaan kävelemään ulos lopputili kädessä. 3 viikkoa hän etsi uutta työpaikkaa ja kaupunkinsa eri paikoista. Mutta sitten työnjohtajan luokse tulee eräs pankinjohtaja. Hän on perustamassa uutta pankkia ja tarvitsee luotettavan kassanhoitajan. Ja hän kysyy tältä ystävältään työnjohtajalta, että tiedätkö ketään luotettavaa miestä tähän tehtävään. Ja tämä työjohtaja sanoo miettiön hetken, että tiedän erään nuoren miehen. Ja kun hän mainitsi tämän nimen, niin silloin pankinjohtaja toteaa, että mutta eikö hän ole juuri se nuorukainen, jolle annoit joku aika taaksepäin lopputilin. Kyllä juuri, sehän on. Mutta siinä on nuorukainen, joka periaatteidensa vuoksi oli valmis jopa menettämään työpaikkansa. Että mistään voi löytää niin luotettavaa kassanhoitajaa kuin tästä nuoresta miehestä, ja niin hän sai uuden työpaikan. Samoin meidän uskovien kristittyjen elämässä meidän tulee pitää kiinni raamatullisista periaatteista. Oli kysymys sitten mistä tahansa aikakaudesta, millaisesta kulttuurista. Uskovainen, joka pitää kiinni hyvistä periaatteista, saa kokea ennemmin tai myöhemmin Jumalan siunausta ja menestystä elämässään. Ilman periaatteita tässä maailmassa uskovainen on kuin laiva ilman peräsintä. Tämä tekstimme, johon viittasin alussa, kertoo nuorukaisesta nimeltä Daniel. Hänet vietiin väkisin vieraaseen maahan hänen tahtomattaan. Hän joutui kohtaamaan uuden kulttuurin erilaiset ihmiset. Hän joutui elämään erilaisten elämäntapojen keskellä. Siitä huolimatta hän säilytti uskonsa Jumalaan periaatteet, joista hän ei tinkinyt vaikeimmassakaan tilanteessa. Ja Jumala antoi hänelle menestystä nähdessään, miten uskollinen Daniel oli Jumalan tahdon tekemisessä. Ja Danielin esimerkki kannustakoon myöskin meitä tämän päivän uskovia elämään raamatullisten periaatteiden mukaan. sillä jokaisen kristityn vastuu ja velvollisuus on pyrkiä elämään Raamatun periaatteiden mukaan. Kun me tutkimme tarkemmin Danielin elämää, niin tulemme havaitsemaan, että hän on meille kaikille uskovaisille monella tavalla esimerkillinen nuorukainen päättäväisyydessä, kestävyydessä ja aitoudessa. Ensinnäkin Danielin esimerkki osoittaa, että uskovaisella tulee olla periaatteena, että hän ei mukaudu yleisen mielipiteen mukaan, joka on ristiriidassa Raamatun periaatteiden tai hyvän omantunnon kanssa. Hän oli päättänyt lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän antimilla. Daniel oli joutunut vankeuteen Babyloniaan. Kuningas Nebukadnessar oli määrännyt hänet siellä hoviinsa 3 vuoden jatkokoulutukseen, jonka jälkeen hänestä tulisi virkamies kuninkaan hovissa. Häntä ei pidetty vankilassa, hänen olosuhteensa olivat suhteellisen hyvät ja loistavat, vaikka ajoittain varmasti vaivasikin ikävä entisiin oloihin, kotimaahan ja omaisten luo. Hänen piti syödä, nauttia ruokia, mitä kuninkaan pöydän antimina oli tarjolla. Ja Raamattu kertoo, että tämä nuorukainen jostain syystä kieltäytyi noista ruuista ja juomista. Raamattu sanoo, että hän pyysi lupaa kieltäytyä kuninkaan pöydän antimista, ja hänen motiivinaan oli se periaatteena, että ne ruuat ja juomat saastuttavat hänet. Miten Daniel pelkäsi, mistä syystä hän pelkäsi saastuvansa kuninkaan pöydän ruuista ja juomista? Yleinen mielipide ei ollut Danielin puolella. Monet eivät nähneet tuota asiaa niin pahana. Ehkä jotkut jopa paheksuivat Danielia, mitä tuo luulee olevansa ja minkä tähden hän nyt hakeutuu sitten erilaiseen toimintamalliin kuin me muut. Daniel ei kuitenkaan luullut mitään itsestään, vaan hän tiesi, että hän on Jumalan palvelija ja hän uskoo elävään Jumalaan. Ja hän haluaa elää niiden periaatteiden mukaan, jotka hän kokee oikeaksi Jumalansa edessä. Daniel piti kuninkaan pöydän antimia saastaisina, sillä ensimmäinen osa siitä uhrattiin epäjumalille. Samoin myöskin ensimmäinen osa viinistä uhrattiin pakana-alttarille. Ja kolmanneksi juutalaisten keskuudessa oli määrättyjä lakeja, jotka kielsivät syödä määrätynlaista lihaa, sianlihaa ja niin edelleen. Meidän on tässä valossa helpompi ymmärtää, minkä tähden Daniel kieltäytyi kuninkaan pöydän antimista. Hän halusi säilyttää hyvän oman tunnon, ja sen tähden hän kieltäytyi. Hän ei halunnut mukautua yleisen mielipiteen mukaan, vaikka sen kannattaja olisi suurempi joukko kuin se, joka piti kiinni niistä periaatteista, mitkä hänellä olivat. Hänen seuralaisinaan oli 3 hebrealaista nuorukaista, niin kuin hänkin, jotka olivat lujasti päättäneet, he eivät saastuta itseään kuninkaan pöydän ruuilla. Daniel otti mieluummin säilyttääkseen hyvän oman tunnon kuin ihmisten suosion. Hän oli nuorukainen, mutta sitäkin vahvemmat olivat hänen periaatteensa esimerkkinä meille monille uskovaisille meidän ajassamme. Hän oli tehnyt itsellensä rajan, jonka yli hän ei halunnut mennä eikä hän halunnut siitä tinkiä. Hänelle merkitsi puhdas omatunto enemmän kuin ihmisten suosio, yleinen mielipide tai menestyminen. Hän jopa laittoi koko tulevaisuutensa vaakalaudalle pyytäessään hoviherralta lupaa olla syömättä tarjottuja aterioita. Mutta Jumala ei saattanut Danielia häpeään, eikä Jumala saata ketään ihmistä, joka turvautuu hänen sanansa periaatteisiin, niin Jumalan kiitos, Jumala ei saata ketään häpeään. Mielenkiintoista huomata, että Jumala siunaa niitä, jotka kunnioittavat hänen periaatteitaan. Kun Daniel oli valmis olemaan uskollinen Jumalalle, niin Jumala oli uskollinen myöskin Danielille pelastamalla hänet tuosta vaikeasta tilanteesta. Ja kun nuorukaiset saivat luvan olla syömättä kuninkaan pöydän antimista, niin todettiin koeajan jälkeen, että he olivat paljon terveemmän näköisiä kuin muut nuorukaiset, jotka sitten mässäilivät siellä kuninkaan pöydän ruuilla ja juomilla. Paavalilla on mielessään myöskin varoittaa Rooman uskovia ja myöskin meitä siitä, että me emme mukautuisi maailmanajan mukaan. Hän kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa ja 2. jakeessa: älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mitä Paavali mahtoi tarkoittaa tällä kehoituksella, jossa hän kieltää uskovia mukautumasta tämän maailman ajan mukaan? Ensinnäkin puhuessaan maailman ajasta Paavali viittaa olotilaan, joka maailmassa vallitsee. Novum määrittelee maailman ajan seuraavalla tavalla. Kreikkalainen sana aion ilmaisee ajan henkeä, tiettyä aikakautta hallitsevia virtauksia ja ideologioita. Trends ilmaisee asian näin: on kyse siitä moraalisesta tai moraalittomasta ilmapiiristä, jota me imemme itseemme elämäämme jokaisena hetkenä ja jota me aivan yhtä väistämättä hengitämme ulospäin. Bengel on ilmaissut asian näin: tämä aion kreikkalainen sana on maailmassa oleva kavala opettava henki. Se vaikuttaa ihmiskunnassa, joka elää Jumalan vihollisena ja erossa hänestä. Erässä englantilaisessa raamatun käännössä tämä kohta on käännetty mielestäni erittäin selkeästi: älä anna maailman pusertaa sinua omaan muottiinsa. Oletko nähnyt koskaan, kun on tehty tämmöisiä kipsiastioita tai saviastioita, tai nyt tällaisesta eri muotti tehdään ja siihen pannaan sitten, valetaan tätä seosta, kipsiseosta. Niin se on juokseva, se on muokattavissa oleva, se on helppo saada minkä näköiseksi tahansa. Ja nyt Paavali kirjoittaessaan roomalaisille hän haluaa sanoa, että älkää antako maailman muokata itsenne sen mukaan, kun sen malli on. Sillä hyvin usein maailman malli on ristiriidassa Jumalan sanan mallin kanssa. Se on ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, jotka Jumalan sanassa ovat. Maailman arvot ovat eri arvot kuin kristityn ihmisen arvo. Maailman elämä on usein hyvin itsekästä, omahyväistä, oman tahdon tyydyttämistä maailmallisilla himoilla ja haluilla. Tämän maailman arvot eivät sovellu kristityn ihmisen elämän arvoiksi. Tietysti täytyy todeta, että siellä on paljon hienojakin periaatteita, on paljon hienoja ihmisiä, joista voidaan aivan kuin ihmetellen todeta, että joskus tuntuvat olevan paljon jalompia ja pyhimpiä kuin me kristityt. Kristityn arvot menevät syvemmälle, ne eivät ole vain meidän käytöksessämme. Ne eivät ole vain meidän tavoissamme, vaan ne ovat meidän sydämessämme. Ne ovat meidän hengessämme, uudesti syntymisen kautta me olemme muuttuneet, eikö totta? Ja tämä muutos on saanut aikaan sen, että me emme enää halua elää niin kuin me ennen elimme. Jos me teemme jotakin sellaista, mikä omaa tuntoa jollakin tavalla häiritsee, niin sitä täytyy heti saada kokea Kristuksen veren puhdistava voima. Muistan ihan lapsuudestani, kun tulin uskoon, niin omatunto oli niin tavattoman herkkä. Minulla oli kolme kasvavaa siskoa, on niitä vieläkin. Ja siinä sitten ensimmäisen vuoden aikana oli niin pyhityselämä korkealla, että mä en hermostunut edes koskaan heidän kanssa. Kun sisaret ärsytti, niin mä vaan hymyilin, että rauhaa vaan, että tässä on niin hyvä olla, että on niin paljon rukoillut ja lukenut raamattua, että ei ole mitään vaikutusta. Mutta sitten kerran kävi kyllä niin kova lankeemus, että oikein kunnolla tapeltiin sisarusten kanssa. Ja sen tappelun jälkeen niin mä surkeina itkin sitten metsässä ja sanoin, että kyllä mun pitää varmaan luopua uskosta, että on tää niin vaikeeta, että kun siskot vei uskon multa nyt, että mä lankesin oikein pahan kerran. Ja sitten mä olin lukenut Wotsman niin kirjaa ja se oli jollakin tuolla tavalla, sen kirjan sanoma tuli mun sydämeni niin voimakkaasti ja sitten hiljainen ääni sanoi, että mitäs jos menisit ja pyytäisit anteeksi. Ja niin mä sitten menin Tuula ja Hellevi ja Helenan luo aina vuoron perään, että antakaa mulle anteeksi. Ja toiset siskot oli niin nöyriä, että ne aina antoi heti helposti anteeksi, mutta sitten tämä Tuula-sisarin, joka on muutenkin niin etevä, niin hän sanoi, että saat anteeksi, jos et pidä tapana. Ja siinä sitä syntyi sitten monta kertaa uusi taistelu, kun ehdollistettiin. Mutta
Tämä elämä muuttuu, Jumalalle kiitos. Me muutumme uudesti syntymisen kautta ja meidän pitää säilyä muuttuneina ihmisinä. Eikö totta? Enkä puhu sitä vain teille, vaan puhun itselleni. Koen Jumalan edessä, että minunkin elämässäni on tärkeää säilyttää periaatteet. En olisi 30 vuotta voinut säilyä uskossa, ellei minä olisi miettinyt monta kertaa kiusauksissa ollessani, että käännynkö maailmaan, vaikeuksissa ollessani, annanko periksi. Mutta siellä on ollut jotain, joka on pitänyt kiinni. Että Herra, jos minä pidän sinusta kiinni, niin sinäkin pidät minusta kiinni. Ja tähän saakka Jumalan kiitos on selvitty. Eiköhän tästä nyt selvitä eteenkin päin. Kristitty ihminen tarvitsee uudistumista. Ilman tätä uudistumista, joka tapahtuu Jumalan sanan periaatteiden mukaan ja hengen vaikutuksesta, me emme voi elää maailmasta erottautunutta elämää. Me olemme kipsattu maailman mallin mukaan, ja se herättää meissä sen samanlaisen arvomaailman ja samanlaisen arvoasteen kuin siellä, samanlaisen käyttäytymisen mallin. Ja jos emme saa kokea uudistumista, niin ei meillä myöskään ole mahdollisuutta kovin paljon erota näistä maailman ihmisistä. Mehän alamme kohta olemaan hyvin paljon heidän kaltaisia, ja nehän hyväksyy meidät jo hyvin. Helluntalaiset alkaa olla jo niin viksuja, ei ne huuda ei saamenta kovin paljon kokouksissa. Todella viksua väkeä, nyt ne voisi hyväksyä vaikka jo vaikka mihin yhteyteen. Maailmassa vallitsee ylpeyttä, ahneutta, itsekyyttä, kapinallisuutta, ylimielisyyttä, panettelua, rakkaudettomuutta, kovuutta lähimmäisiä kohtaan. Ja sitä mekin monta kertaa omassa elämässämme valitettavasti osoitamme. Muuttumisen malleja on kyllä sitten tarjolla hyvin paljon. On joitakin tahoja, jotka ajattelevat, että ikkunaverhoja ei tarvitse, pitääkö uskovainen, eikä mattoja lattialla, eikä nykytekniikan mitään koneita, että silloin me poiketaan maailman ihmiset, koska heillä on niitä. Tämä on oikeastaan pahimpia farisealaisuuden ansoja, mitä on olemassa. Kun hurskaus määritellään pelkän ulkoisen käyttäytymisen puolesta, niin silloin me olemme todella heikolla pohjalla. Raamatun opetus ja ydin ei anna käsittää, että näin olisi asiasta kysymys. On myöskin helppoa oppia pelaamaan jopa helluntalaisena määritellaista peliä, jota voidaan nimittää seurakunnallisuudeksi. Opit olemaan tai tekemään jotakin sellaista, että sinut nähdään seurakunnassa erittäin osallistuvana, aktiivisena, uskollisena, uskovaisena. Voit näyttää hyvin hengellisiltä ja koko ajan kuitenkin sisäinen maailma räpiköi jossakin maailman kaiken näköisissä houkutuksissa ja ahneudessa ja vihassa ja kateudessa. Silloin ei, ystävä rakas, sydän ole muuttunut. Me kaipaamme tätä uudistusta, me tarvitsemme tätä uudistusta ja me tarvitsemme sitä tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Miten me voimme uudistua mieleltämme? Aina välillä varoitetaan, että kun, älä aina innostu saarnaamaan, mutta kun ei meinaa millään pysyä nahoissa. Mä yritän hillitä itseäni. Mä näin, että jotkut laittoi jo sormia korvaani. Miten me voimme uudistua? Paavali sanoo tässä roomalaiskirjeessä, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta. Pyhän Hengen kautta, kun me koemme uudistuksen, niin se uudistus saa aikaan muuttumista. Ja silloin uudistunut uskovainen alkaa kyselemään, ei lihan tahtoa, ei maailman tahtoa, ei sitä tahtoa, mikä on itsekästä ja omahyväistä, ja sitä anna minulle ensin, vaan hän alkaa kyselemään Jumalan tahtoa. Ja Jumalan tahdolle on luonteen omaista se, että se on ensinnäkin hyvää, se on otollista ja se on täydellistä. Se ei riko mitään, se ei särje mitään, se rakentaa. Ja ystäväni, tämänkaltainen Jumalan tahto, se myöskin on siunaukseksi kaikille ihmisille. Tänä päivänä on niin monenlaisia käsityksiä siitä, mitkä ennen olivat niin selkeitä asioita. Onhan meillä tietysti vaara siinä, että mekin saatamme joskus tulkita Raamattua hiukan eri tavalla. Eikö totta? On hyvin tärkeää se, että miten me Jumalan sanan myöskin ymmärrämme Ja kyllä on ihmetyttää ihan se, että niin monta suuntausta on olemassa ja jokainen väittää, että me olemme oikeassa. Tiedä sitten heistä, kuka oikein on oikeassa. Mä ainakin oppinut näissä teologian tunneilla sen, mä en tiedä yhtään mitään. Mitä enemmän kuulit, että tämä on tätä ja tämä on tätä, ja jotkut sitten oikein professoritkin, niin ne kun on paljon lukenut ja tuntee nämä kreikan kielen ja hebrean kielen salaisuudet, niin ne viipaloi sen sanan sitten moneen osaan ja mikroskoopilla tutkii ja sanoo, että kyllä minun mielestäni tämä asia on näin. Sitten tulee vielä suurempi professori, mutta hetken kulut, että no kyllä tämä minun mielestäni on näin, että tämä mitä tämä väittää, niin se on kyllä muuten ihan hyvä tulkinta, mutta tässä on se heikkous, että tämä on nyt se oikea väite. Ja ota siitä sitten selvää, että mikä se sitten todella on se oikea. Mutta siinä uskon, että ollaan varmasti ihan terveellä pohjalla, kun me saamme kokea hengen uudistusta. Uudistunut kristitty on nöyrä ihminen, taipuvainen ihminen. Ja paras esikuva tällaisesta ihmisestä, joka eli maailmassa syntisten ihmisten keskuudessa, on meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus. Miettiessäni tätä kirjoitin ylös seuraavanlaisen lauseen. Hän oli niin normaali, että syntiset viihtyivät hänen luonaan, mutta fariseukset olivat hädissään. Tämä Pyhän Hengen jatkuva työ on, se on tärkeää. Ellei uskovainen suostu päivittäin Pyhän Hengen nuhdeltavaksi ja ohjattavaksi ja uudistettavaksi, niin meidän elämämme ei kovinkaan paljon eroa kääntymättömien ihmisten elämästä. Lopun aikana tulee olemaan paljon penseätä kristillisyyttä, Laodikean henkeä, jotka saavat Kristuksen voimaan pahoin. Esimerkkinä tällaista mukautumisesta, niin muistui mieleen, niin kun Billy Graham vieraili Suomessa, niin hän kertoi sammakosta, että kun sammakon laittaa kiehuvaa veteen, niin sammakko itse hyppää pois. Se tuntee sen veden lämpötilan, eikä halua olla siinä. Mutta jos pikkuhiljaa kiehutetaan vettä, niin sammakko sopeutuu siihen lämpötilan vaihteluun ja seurauksena on, että se menehtyy. Kristityn ihmisen suurimpia vaaroja tässä elämässä, meillä kaikille, on vaara mukautua maailmallisen elämäntyylin ja periaatteiden mukaan. Ja mikä pahinta on se, että me uskovaiset emme itse edes aina sitä huomaa. Me emme tajua sitä muutosta meidän käyttäytymisessään, meidän puheessamme, meidän toiminnassamme. Saattaa olla ympärillä olevia ystäviä, jotka niin paljon rakastavat meitä vielä, jotka sanovat, että hetkinen, oletko huomannut tuota ja tuota seikkaa. Ja niin silloin, jos me olemme Jumalan edessä nöyriä, niin me voimme mennä Herran eteen ja pyytää Jumalalta, uudista minut Herra, anna Pyhän Hengen voitelu langeta minun elämäni ylle ja tee minusta uusi mies ja uusi nainen. Ja tähän rukoukseen Jumalan Pyhä Henki varmasti yhtyy. Ei meidän tarvitse olla mitään kummajaisia tämän maailmanajan keskellä, ihmisten keskellä, outoja ilmestyksiä, ei ufoja vierailta planeetalta, aivan sellaisia outoja pelättäviä. Mutta meidän elämässämme, jos Kristus saa vaikuttaa, jos Kristus saa minun elämässäni vaikuttaa jotain sellaista jumalallista, joka ilmenee elämän periaatteellisuudessa, joka ilmenee siinä uudessa elämässä, jonka Herra on antanut, niin se elämä tarttuu maailman ihmisiin. Se ei ole tuomitseva ja se ei ole sellainen päälle hakkaava, vaan se on sellainen, joka on suolana ja valona tässä ajassa ja maailman keskellä. Ainoastaan pitämällä kiinni hyvästä omasta tunnosta, Raamatun periaatteellisuudesta, me voimme kestää yhteiskunnan taholta tulevat vaatimukset ja paineet, jotka usein ovat ristiriidassa meidän oman tuntomme kanssa. Meiltä vaaditaan varmasti kokonaista antautumista Jumalalle, niin että me voimme elää raamatullista elämää. Uskon, palaan jälleen Danielin kirjaan, jossa Danielin elämä osoittaa, että uskovaisella tulee olla periaatteena, ettei hän luovu uskostaan Jumalaan vaikeimmankaan ongelman kohdatessa. Danielin kirjan toinen lukua 16 jae. Silloin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi selittää unen. En kaikkia tästä käy selvittämään, koska suurimmalle osalle kuulijoista on varmasti tuttua tämä kertomus ja sen taustat, Mutta näistä, tästä unesta, jonka kuningas Nebukadnessar näki, unia pidettiin Jumalan lähettäminä. Ja kun kuningas sen sai nähdä yöllisessä unessa tapahtumia, jotka hänen sieluansa vaivasivat ja murehduttivat häntä, niin hän odotti, että hänen valtakuntansa viisaat miehet tulkitsisivat niitä. Ja useimmiten he kykenivät tulkitsemaan, kun he ensin kuulivat, mistä oli kysymys. Mutta nyt kuningas vaati jotain mahdotonta. Hän pyysi kaikki nämä viisaat tietäjät ja päämiehet sinne luokseen, ja sitten hän sanoi heille, että minä näin unen. Ja minä toivon, että te voisitte selvittää minulle sen unen, ja niin sitten nämä viisaat kysyvät, kerro meille uni, niin me selvitämme, mistä on kysymys. Mutta kuningas sanoi, ei, kun teidän pitää kertoa minulle, minkä unen minä olen nähnyt, ja sen jälkeen antaa selvitys. Eikö ollut muuten aikamoinen vaatimus? Me jokainen ymmärrämme, että ei se niin vaikea tilanne silloin ole, jos pitäisi vaan kertoa selvitys unen, niin siinähän voisi runolla vaikka mitä. Mutta oli kysymys, että piti löytää myöskin selvitys, minkä unen kuningas näki. Ja siinä oli melkoinen homma. Ja kuningaskin oli niin vaativa ja lopulta julisti rangaistukseen, että kaikki nämä miehet, eihän nämä tiedä yhtään mitään. Eikä mistään pienestä tietämisestä ollut kysymys. Tämä viesti tulee Danielin korviin. Kuulla, että kuningas on määrännyt kaikki päämiehet ja viisaat tapettavaksi, kun ne ei pysty hoitamaan tehtävänsä kunnolla, niin raivataan koko henkilöstö ulos ihan tällä kuninkaan politiikalla. On merkille pantavaa, miten Daniel tähän tilanteeseen, tähän vaikeaan ongelmaan suhtautuu. Hän oli tietoinen siitä, että hänkin voi menettää henkensä, ja hän tiesi kuninkaan lain, medialaisen lain, peruuttamattoman lain, että tätä ei voi estää millään. Ainut on se, että ratkaisu löytyy tähän tilanteeseen. Ehkä hän käveli huoneessansa ja miettii, niin kuin me olisimme tehneet, että me olisimme varmaan rystyset valkoisena menneet ja ajatelleet, että mitä nyt ihmettä voisimme tehdä, ja miten kuninkaalta saisi sen vastauksen, että olisiko mitään keinoa salaa saada kuninkaalta, vai joku ihminen menisi ja puhuttaisi kuningasta ja saataisiin sillä tavalla, maksettaisiin vaikka omaisuus, että saataisiin se uni selvitettyä. Daniel ei tehnyt näin. Raamattu kertoi, että hän meni kuninkaan luokse ja pyysi lisää aikaa. Hän uskoi lujasti siihen, että Jumala voi ja kykenee ilmoittamaan tuon unen ja sen selityksen. Ja se oli melkoinen askel, minkä Daniel otti, mutta hänelle ei kyllä kovin paljon ollut menetettävää. Hän pyysi lisää aikaa ja sen jälkeen hän meni ystäviensä luokse ja hän pyysi esirukousta. Hänen kolme toveriansa, jotka olivat samassa tilanteessa, niin hän pyysi heitä, että nyt rukoillaan veljet. Nyt on pantava rukous, kokous pystyyn, ongelmaan sen laatuinen, että siinä voi tulla ennenaikainen tempaus taivaan kirkkauteen. Ei sekään sinänsä ollut paha. Nämä miehet olivat valmiina jopa siihenkin. Ja sitten Raamattu kertoo, hän aloitti oman rukoustaistelunsa. Oli merkillinen mies, merkillinen nuorukainen. Ajatelkaa, että kun vaikeus kohtasi häntä, niin hän alkaa ensin pyytää lisäaikaa. Hän uskoo sydämestään, että on Jumala, joka voi ja kykenee ja tahtoo auttaa vaikeimmankin elämäntilanteen edessä. Ja sen jälkeen hän pyytää esirukousta. Ja sitten hän vetäytyy itse rukoilemaan ja etsimään Jumalan tahtoa. Ja jotkut sanovat, että Daniel vietti yönsä nukkuen ja Jumala yöllä unessa ilmestyi hänelle. En mä tiedä, mä ainakin koen täällä pohjapaikalla valtavaa siunausta, kun ajattelin, että tällaisia nuorukaisia, ajatelkaa, jotka näkevät tien vaikeimpienkin esteiden lävitse ja yli. He näkevät erään tien, jonka Jumala on tarkoittanut meille kaikille kristityille, rukouksen tien. Etsiä Jumalan tahtoa, etsiä Jumalan voimaa, Jumalan ilmestymistä. Tämän ajan hengellisissä kuvioissa niin me kohtaamme paljon vaikeuksia. Ei kristityn elämä ole maailmassa helppoa. Mutta Jumalalle kiitos siitä, että kristittyyn ei vaikeimpienkaan elämän tilanteiden edessä tarvitse masentua. Vaan kristityt voivat mennä Jumalan eteen, koota rukouskokouksessa, pyytää esirukousta ja lähteä Jumalan kasvoja etsimään ja rukoilemaan, että Herra, laske sinä tähän vastaus, auta sinä. Ja tiedättekö, Jumala auttaa. Minä uskon, että tässä kuulijoiden joukossa ja ääneni kuuluvilla
On varmasti sellaisia kristittyjä uskovaisia, jotka elämässänne saatatte käydä, että olette vähän aikaa sitten joutuneet käymään hyvin vaikeita elämäntilanteita. Olette ihmetelleet, miten ensinnäkin uskovaisena voin joutua tällaiseen tilanteeseen. Miten Jumala on sallinut minun joutua tällaiseen tilanteeseen. Ja sinun elämässäsi on suuria kysymysmerkkiä. Kysymysmerkkien sijaan minä sanon sinulle, sisareni ja veljeni, tänä hetkenä. Mene Jumalan kasvojen eteen. Ala etsimään Jumalan kasvoja, kun vaikeudet kohtaavat. Ja ne ovat minuakin kohdanneet lapsen sairauden ja monen muun kautta. Silloin minä aina heikkenen. Minä tulen aina niin pieneksi ja koen sen, että minä en voi turvautua kuin elävän Jumalan apuun. Ja tiedätkö, sieltä on tullut se voima, ettei ole tarvinnut kääntyä maailmaan, vaan on tullut voima kestää ne vaikeudet. On tullut voima seisoa pystyssä, samoin kuin Danieli. Veljeni ja sisareni, seiso Jumalan kasvojen edessä. Sinä jos kaadut, niin kaadut hänen syliinsä. Etkä voi koskaan niin loukkaantua. Hän on se, joka haavasi sitoo, joka lääkitsee. Ja sinä saat turvata elävään Jumalaan. Daniel sai vastauksen Jumalalta. Ja niin hän pelasti oman elämänsä ja hän pelasti myöskin toveriensa hengen. Pietari oli vankeudessa. Seurakunta alkoi rukoilemaan. Mahdoton tilanne, mutta kun seurakunta rukoili Jumalan maailmasta, lähetettiin enkeli vapauttamaan Pietari vankeudesta. Jumalan maailmassa alkaa tapahtumaan, kun me alamme rukoilemaan ja etsimään Jumalan kasvoja. Eräs luonnontieteilijä oli kiinnostunut perhosen toukan kehityksestä. Hän otti työpöydällensä tuon perhosen toukan. Kotelon. Ja hän seurasi sitä ajoittain sen kehitystä, ja pikkuhiljaa siinä nuo säikeet alkoivat katkeamaan. Ja kun hän näki tuon ponnistelevan perhosen, joka yritti sieltä tulla esiin, niin hän lopulta otti pienet sakset ja varovasti katkaisi ne muutamat pari säijettä, mitä siinä oli jäljellä. Ja niin perhonen pääsi vapaasti kuorestaan ulos. Mutta perhonen ei koskaan lentänyt. Sillä ei ollut lentokykyä, se ei kyennyt lentämään. Ja kun hän myöhemmin sitten kysyi sitä toiselta luonnontieteilijältä, joka oli erikoistunut tähän perhosten toukan kehitykseen, niin hän sai kuulla, että ei olisi pitänyt katkaista niitä jäljellä olevia säikeitä. Perhosen olisi pitänyt taistella, ponnistella, jotta sen siivet olisivat saaneet vahvuutta ja se olisi kyennyt lentämään. Tuon oman ratkaisun perusteella se oli tuomittu ikuiseen ryömimiseen. Miksi me kristityt usein ryömimme, kun meidän pitäisi lentää? Mikä on syynä siinä, että jos nyt käytän sanoja suurempia, herätysliikkeemme keskuudessakin voidaan puhua, on virkamiehiä, on virtamiehiä. Miksi ihmeessä tämän asian pitää jakaa meitä? Mikä on syynä siinä, että jotkut kokevat niin ahdistavana sen, että jos he eivät edes joskus pääse myöskin lentämään. Toiset kokevat ahdistavana sen, että jos vain jotkut näkevät joidenkin ryömivän. Me emme ole perhosia, mutta Jumala sallii vaikeuksia meille, jotta me alamme näitä hengellisiä lihaksiamme voimistuttamaan, alamme rukoilemaan, alamme etsimään Herran kasvoja. Ja tiedätkö, älä ihmettele joitakin, jos ne viettää tuntikausia Jumala ees ja sitten on lentoa lähdössä. Kokeilepa itse. Alappa rukoilemaan päivässä muutama tunti olemaan Jumalan kasvon edessä. Niin kuule, on vaikea pysyä paikalla. Kyllä mäkin muistan, en mä nyt enää niin paljon rukoillut, nyt mä oon vähän rauhallisempi, mutta mä muistan, kun tuntikausia olin rukouksissa ja etsin Herran kasvua, niin mähän olin kuin lennossa koko ajan. Ja toiset sanoikin, että ei se ole normaali, enkä mä ollutkaan normaali, en mä väitäkään, että mä olisin normaali, en mä ole vieläkään kovin normaali. Mutta siinä oli jotain, se syntyy se Jumalan läsnäolossa sellainen voima ja vaikutelma. Tiedätkö, että sä voit joskus lentää. Hallelujaa. Ja alkaa hengen maailmassa tapahtumaan ja alkaa näkemään asioita, mitä ei muuten näkisi. Et ei nyt syytetä niitä, jos jotkut on kovia lentämään. Antaa lentää vaan! Ja jos joku haluaa välillä ryömiä, niin ryömikö? Puhutaan raamatusti, kun David sanoi, mä olen matomatkamies vaan. Mä olen mato, enkä ihminen. Että kyllä ryöminenkin kuuluu, mutta ei anneta sen jakaa, vaan ennemminkin uskotaan Jumalan käsiin meidän jokainen elämänvaihe, missä me olemme. Ihan kolmas asia. Nyt menee melko nopeasti tämän, ettei tuo punainen valo ole soimaan. Kolmanneksi Danielin esimerkki osoittaa, että uskovaisella tulee olla periaatteena, ettei hän saa olla fariseus. Epäaito ihminen. Danielin kirjan kuunnessa luussa. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni talonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoi, kiitti Jumalaansa niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Ehkä näin alkulukemasta tuntui, että tässä ei ole mitään outoa, mutta taustan huomioon ottaen siinä oli melkoinen panostus tämän Danielin elämässä. Hän oli jo vanhus tuohon aikaan, kun Darius oli kuninkaana, oli kuninkaat vaihtuneet. Hän oli valtakunnassa merkittävässä asemassa. Ja sitten ne kavaluudella toiset työtoverit ja päättäjät niin saavat kuninkaan määräämään lain, jossa kielletään rukoilemasta ketään muuta kuin kuningasta. Ja kuningas oli sen verran itserakas ihminen, että hän allekirjoitti tämän lain ja määräsi sen valtakuntaansa toteutettavaksi. Mutta oli eräs mies, joka kuultuaan tästä laista, että pitäisi ihmistä rukoilla, ei noudattanut sitä. Vaan hänen periaatteensa oli palvella vain yhtä Jumalaa, elävää Israelin Jumalaa. Ja hänen kotinsa ikkunat oli avattuna sinne Jerusalemin suuntaan. Ja aivan samalla lailla kuin ennenkin, muuttamatta piiruakaan siitä, Daniel menee Jumalansa eteen, alkaa rukoilemaan. Ja alkaa huutamaan Jumalan puoleen. Ja seurauksena oli se, että hänet vietiin kuninkaan eteen ja kuningas joutui määräämään hänet leijonien luolaan. Mutta kuningas ymmärsi, mitä oli tapahtunut, ja kavaluudella oli Daniel, tai hänet saatettu tämä laki tekemään ja määräämään. Ja hän vain joutui toteamaan, että sinun Jumalasi, hän voi varjella Daniel vielä sinut. Hän piti Danielia Jumalan miehen, oli kuullut hänestä paljon, ja hän halusi seisoa tämän miehen rinnalla, mutta nyt hänen omat sanansa olivat sitoneet hänet toteuttamaan tämän lain. Ja ajatelkaa, Jumalan palvelija viedään sinne leijonien luolaan. Ja Jumala oli valmistanut leijonat niin ja oli sanonut niille, että älkää tähän miehen koskeko, hän on minun omani. Ja leijonat tottelevat Jumalaa. Kalatkin tottelevat. Muistatte, kun Pietarin onkeen tuli se kala, jossa oli se kultaraha sisällä. Niin samalla lailla myös tänä päivänä Jumala laittaa vaikka luonnon kappaleet toteuttamaan hänen tahtoansa tarvittaessa. Jeesuksen aikana oli paljon epäaitoutta. Oli fariseuksia, jotka koko ajan esittävät jotain muuta, mitä he todellisuudessa olivat. Samoin Pietari lankesi epäaitouteen, vaikka oli koko sydäminen kristitty, niin että Paavalin piti julkisesti häntä nuhdella. Ananias ja Safira, hekin lankesivat epäaitouteen. Puhumattakaan Juudas Iskariotista, joka siellä opetuslasten joukossa koko ajan oli, ja kuitenkin eri mielellä, eri hengellä. Pahinta, mitä me voimme tänä aikana olla, on se, että me olemme fariseuksia. Me olemme epäaitoja ihmisiä. Tällaisessa petollisessa elämässä ei kukaan meidän ympärillämme oleva kääntymätön ihminen tule vakuuttuneeksi siitä, että me olemme tosissamme, että me olemme Herran seuraajia. Vain aito kristillisyys, jossa me todella haluamme pitää kiinni Jumalan sanan periaatteista. Aito kristillisyys. Se vie seuraamaan maailman ihmisetkin Jeesusta Kristusta. Ja se samalla myös antaa aidon kuvan siitä, mitä kristillisyyden tänä päivänä pitäisi olla. Hyvä ystäväni, Jumala haluaa meitä tämän konferenssin aikana, minua ja sinua, koskettaa niin väkevällä Pyhän Hengen uudistuksella, että me saamme oikein tehdä parannusta kaikesta maailmallisuudesta, kaikesta mukautumisesta siihen. Me saamme Jumalan kasvon edessä myöskin kokea, että Jumala antaa voiman kestää myöskin kaikki vaikeudet, mitä elämään tulee. Niin että me pysymme järkähtämättöminä luottaen Jumalaan, emme käänny maailmaan, vaan käännymme Jumalan puoleen rukouksessa, totisessa Jumalan etsimisessä. Ja me myöskin voimme olla aitoja, rehellisiä, uskovaisia, jotka sydämestämme elämme Herralle. Ihan muutama sana vielä. Kolmannella vuosisadalla Karttaakon piispa Kyprianus kirjoitti ystävälleen Donatukselle. Maailma on paha, Donatus, uskomattoman paha, mutta olen löytänyt sen keskeltä hiljaisia ja pyhiä ihmisiä, jotka ovat oppineet suuren salaisuuden. He ovat löytäneet ilon, joka on 1000 kertaa parempi kuin synnillisen elämän ilot. Heitä halveksitaan ja vainotaan, mutta he eivät välitä. He ovat sielujensa herroja. He ovat voittaneet maailman. Nämä ihmiset, Donatus, ovat kristittyjä ja minä olen yksi heistä. Rukoillaan yhdessä. Laupias Isä, kiitos siitä, että sinä kohtaat meitä armollisesti tänään. Meissä on paljon vikoja ja virheitä. Me olemme erehtyneet niin monessa. Me olemme monien asioiden, vaikeuksien rasittamia usein. Meiltä puuttuu näkyä sinun suuruudestasi. Mutta Herra, me rukoilemme tässä hetkessä sisarina ja veliinä. Anna uudistuksen armo kohdata meitä. Anna pyhän hengen voitelu langeta sinun omiesi ylle. Anna tuleesi syttyä meidän keskuudessamme, Herra. Ja anna sinun henkesi vallata meidät niin kuin muinoin. Niin, että me saamme olla täynnä Jumalan pyhää henkeä ja uudistua sydämeltämme päivittäin ja hetkittäin. Aamen.